Wel, heno ni am i ni ystyried adnod o'r darn sydd allan yn Luc, penod 3 a'r ail adnod, a just diwedd yr ail adnod. Daeth gair Duw at Ioan, fab Zacharias, yn yr anialwch. Mae yna rai geiriau'n cael eu defnyddio yn aml yn y dyddiau ni. A falle bod ni'n mynd i deimlo braidd yn anghyfforddus ynglyn â rhai o'r geiriau. Dach chi wedi sylwi, dwi wedi sôn am hyn, felly ar y teledu, pan mae pobl yn holi cwestiwn i rywun arall, pa mor aml maen nhw'n dweud, absolutely. A dyna sut maen nhw'n dechrau ateb, absolutely. Sydd wastad yn ironic i mi mewn oes sydd yn dweud bod yna ddim fath beth a gwirionedd absolute. Ond yn air arall sydd yn cael ei ddefnyddio yn aml. Ydych chi'n holi rhywun, wel, sut mae bywyd? Un gair glywch chi dro ar ôl tro ar ôl tro. Prysur. Dim ond be... Pwy ydych chi? O, ydych chi wedi ymddeol rhwng y gwych chi ddigon amser. O, da ni'n brysur. Da ni gyd yn byw mewn oes mor ofnadwy o brysur yn dydyn ni. Lle da ni'n symud, da ni'n mynd, da ni yn... da ni efo rhywbeth i wneud, da ni'n llenwi'n amser. A mae yna brysurdeb, a hyd yn oed pan mae gynddo ni amser falle i eistedd lawr yn aml, da ni yn llenwi hwnnw efo ryw sŵn o'r weithgaredd ac yn y blaen. Ond mae yna rai pobl, maen nhw'n llwyddo i ddylanwadu ar y fywyd neu ar oes. Mae llais nhw'n cyrraedd a maen nhw'n cael dylanwad mawr yn ystod ei hoes. Ac efo'r rhan fwyaf o'r bobl yma, dych chi'n ffeindio wrth edrych ar eu hanes nhw. Ie, bod nhw'n brysur, bod nhw'n cyflawn i llawer, ond mae'n adegau pryd maen nhw yn cael hynny'n ffwrdd oddi wrth bob dim arall. A mi oedd Ioan yn y rhywun oedd wedi dod, Ioan Fedyddiwr yn rhywun oedd wedi dod, efo ei lais yn torri trwy bob dim arall yn i oes o felly yn wlad Canaan. Mi oedd pobl yn gwybod, dyma chi lais authentic, dyma chi lais sydd yn cyrraedd trwad at yn calon yna ni. A yna bobl yn gwrando ac oedd yn dweud, mae hwn yn siarad efo fi. Oedd o ar dân, a da ni'n gwybod nad oedd o'n ofn neb yn agoedd yn gyffredinol. Mi oedd o yn barod i wynebu unrhywun, hyd yn oed i rywun fel Herod, oedd o'n barod i gyhyddo Herod yn ddi i flewyn ar dafod. Ond ble ddigwyddodd hyn? Ond na lefydd prysur iawn. Dyn ni darllen y dydyn ni. Yn y 15fed flwyddyn o dirnasau Tiberius Cesar. Dyn ni lladd Cesar yn Rhufain yn brysur yn gwneud popeth mae ymerawdwyr fod yn wneud. Ac yna lot o beth yn digwydd ac ymerodraeth fawr i ofalu yma. Ac os ydych chi eisiau gwybod beth yn digwydd yn ymerodraeth, ewch i Rhufain. Wedyn ym Palestina. Oedd gennych chi Pontius Pilate yn llywodraethwr ar Judea. Ac oedd ganddo fo balas yn Jerusalem, ac oedd ganddo fo swyddfeydd, ac oedd ganddo swyddogion, ac oedd unrhywun oedd eisiau gwybod beth sydd yn digwydd yn Judea, oedd nhw'n gorau mynd i Jerusalem, lle oedd pethau'n brysur. A wedyn oedd Herod efo'i balas o'n Galilea, ei frawd o Philip efo'i balas o le arall ag yn y blaen, a dyma lle oedd y bobl bwysig eisiau mynd. Ond dyma Ioan yn dod o'r anialwch, o'r diffeithwch, o'r tir ma lle nad oedd dim fawr ddim byd yn tyfu. Dyn ni ddim yn gwybod am anialwch mewn gwirionedd yng Nghymru na ddyn trwy Dregareth, ond mae'r anialwch efo lle pwysig yn dydi yn hanes Ioan ac yn hanes lot o'r bobl dyn ni'n darllen amdanyn nhw yn y Beibl. Rhyw le lle mae'n gallu mynd o'r neilltu. Moses. Oedd o'n 40 mlynedd yn yr anialwch, cyn mynd nôl i'r aifftu i arwain y bobl allan. Y prophet Elias, ffwrdd yn yr anialwch, dyn ni'n mynd gwybod o lle mae Elias wedi dod, mae gwirion, mae jyst yn ddangos, dyn ni'n clywed bod o'n Elias y thesbiad, a dyn ni'n mynd gwybod dim byd mwy. Ac yn sydyn mae'n ymddangos, a wedyn mae'n diflannu, a mae allan o'r golwg, allan o olwg pawb am flynyddoedd. A Dafydd, cyn iddo fo ddod yn frenin, mynyddoedd Judea yn fan lle oedd Dafydd yn byw ar ei ben ei hunan. Saul y Tarsus yn cael troedigaeth, a wedyn mae'n diflannu am ddwy flynedd i Arabia, da ni'n mynd clywed fawr ddim byd amdano fo. A'r arglwydd Iesu Grist i hun. Dim yn y llefydd prysur, ond yn tyfu yn Nazareth am bron i 30 mlynedd, neb yn gwybod dim byd, neb yn cymryd sylw. A wedyn pan mae'n dechrau weinidogaeth, nid mynd yn strategol i Jerusalem er mwyn gwneud rhyw ddatganiad mawr a cael rhyw press conference a cael pawb yn ei ddweud, dyma fi, dwi wedi cyrraedd. Na, mynd ffwrdd i'r anialwch am 40 diwrnod. Cynnad o'r nôl i bentrefi bach Galilea. Ac ar adegau yn ystod i fywyd, mae'n mynd o'r golwg er mwyn cael tawelwch. Be amdano ni? Oes gynno ni yn anialwch i gilio iddo fo? Oes na le lle da ni gallu mynd o'r neilltu? Lle da ni gallu gwneud be o Dafydd yn deud yn Salm 46, peidiwch, meddwl Dafydd, stopiwch. Mae'r cyfeithiad newydd yn deud, ymlonyddwch. Ydyn ni'n rhoi lle i'r ymlonyddu yma. Yn aml iawn, mae pobl yn cael ei gorfodi i'w hanialwch bach, i'w lle unig nhw i hynny. Pan oedd y comynyddion llywodraethu yn nwyrain Ewrop, mi fydde gweinidogion yn aml yn cael eu cymeryd a'u carcharu a'u rhoi hyd yn oed mewn cell ar eu pen eu hunan o dan ddeiar am fisoedd heb weld fawr neb. Ond dych chi'm yn gorfod mynd i'r carchar. Falle bod afiechyd yn gosod rhywun o'r neilltu lle dyn nhw ddim yn gallu bod yng nghanol bwrlwm bywyd a maen nhw'n cael eu gorfodi fod mewn rhyw garchar am gyfnod. Dydych chi'n symud i le newydd i fyw, a dych chi'n mynabod neb, a dych chi'n unig. Neu falle bod amgylchiadau yn golygu, er bod chi'n nghanol pobl rhyw sut mae yna rhyw unigrwydd yn eich amgylchynu chi, a dych chi'n teimlo bod chi ar fe yn eich hunan, neb yn dallt, a dych chi'n teimlo, dwi yn yr anialwch rwan yn hunan. Ond mae'n gyfle, mae'n le i ddew weithio efo chi. A dyma lle oedd Ioan Fedyddiwr, yn y diffeithwch, yn yr anialwch, yng nghanol y mynyddoedd. Dim lot o fwyd yna, a da ni'n gwybod bod o'n gorau chwilio yn ofalus, a da ni'n lle oedd o'n dod o hyd i locustiad i'w dal nhw. Chi'n jyst ni weld o'n dal y locustiad yma, wedyn, o, treat, dwi wedi ffeindio mêl. A byw ar hynna o ddydd i ddydd a'i wisgo o flew camel. Dyn nod. Pwy ydy clywed amdano fo? Ac eto, ymlith plant dynion fe ddeisio, ni chododd neb mwy na Ioan Fedyddiwr. Pan bod anialwch fel hyn yn lle mor arwyddocaol i bobl ac ymwydau bobl, pan mae pobl yn cael ei gyrru i ryw le unig fel yma. Pan bod rhywbeth fel yna mor bwysig, mor ddylanwadol yn ei hanes nhw. Yn gynta, pan dych chi'n cael eich gyrru i anialwch, dych chi'n cael eich gyrru allan o brysurdeb bywyd. Dych chi'n cael lle i oedi, lle i ystyried pethau dyfnach. Ymlonyddwch, meddai Dafydd yn Salm 46. A Jerusalem yn lle llawn prysurdeb. Oedd yna gymaint i weld yna. Oedd yr adeiladau mawr. Oedd yr offeiriad yn ei gwisgoedd. A weithiodd yr archoffeiriad mwy allan. Yn ei wisg archoffeiriad o fawr. A wedyn oedd y milwyr hefeinig. Ac oedd peilat. Ac oedd pobl yn ymweld ar lle. A yna bob math o bethau i weld yn Jerusalem. Bob math o bethau i lenwi'ch meddwl chi ac bethau i gwneud. A mae bywyd fel neu ni yn dydi. Da ni'n mynd allan a da ni'n gweld. Dwi'n cofio mam yn sôn am y person tywyll i croen cyntaf welson nhw'n Aberystwyth. Oedd hi yn cerdded efo'n chwaer yn y pwysio'r emed lawr y sud yna lle oedd na ddyn di groen yn dod. Chwaer, be oedd hi, rhyw ddwy oed, dwy tair oed oedd hi'n syllu. Ddim wedi gweld hynny o'r blaen. Chwarae teg i'r dyn, dyma fo'n aros, dyma fo'n dechrau siarad efo nhw ag yn y blaen, ac oedd yn brofiad positif iawn i'n chwaer. Ond heddiw, mae bob math o wahanol bobl, o bob math o wahanol lefydd rwan, gallwch chi siarad efo myfyrwyr o China, neu o Saudi Arabia, neu o yr Unol Daleithiau, neu bob math o wahanol lefydd. Mae'n gymaint o bethau i wneud. Gallu, o, dwi'n gwybod be'n ai heno. O, be'n fynd i landud noi fel y cinema? Neu, be'n fynd allan am curry? Neu, cymaint o bethau i wneud. Hyd yn oed os da chi'n stuck yn y tŷ, wel, be'n rhoi teledu ymlaen a gweld beth sydd fannau. Neu mynd ar y cyfrifiadur a gweld beth sydd fannau. A mae'n bywyd ni mor llawn o bob math o bethau. A da ni'n cael amser i feddwl. Da ni'n cael amser i ystyried. Da ni ddim cael amser i osod yn blaenor i eithen yn bywyd. O'n i'n sôn bore ma'n dyfynu, bore ma'n dod y gerne, what is this life if full of care we have no time to stop and stare. Ac mae Dyw eisiau ni gymryd amser. Dyma pam bod wedi rhoi sabbath i'r iddewon, ynde? A mae rhywun yn gallu dadle bod wedi rhoi sabbath i ni. Di o ddim yn dda bod ni wastad on the go, mi ddylen ni gael diwrnod o orffwys. Diwrnod lle ni'n gallu rhoi prysurdeb heibio. A jyst ymdawelu a cael trefn eto ar yn bywyd. Ydych chi'n cael eich sabbath? Ydych chi'n ei gymryd o? Ydych chi'n rhoi heibio yr amser yna? Di ddim yn dda bod chi'n codi yn y bore, bod chi ond y go trwy'r amser, nes bod chi'n mynd i'r gwely. Mi ddylech chi fod yn sicrhau bod gennych chi rhywfaint o amser tawel lle ydych chi'n ymdawelu. A weithiau, ie, oedd Dyw wedi rhoi'r iddewon wyliau lle oedden nhw'n gallu dod i Jerusalem a cael gwyliau. Gwyl, dathlu, mwynhau, gwledda, gwneud pethau gwahanol. A mae'n dda bod ni'n gwneud hyn. Mae Dyw yn dymuno bod ni'n ystyried a rhoi heibio prysurdeb bywyd ar adegau. Yn dilyn o hyn wrth gwrs, pan da ni'n rhoi heibio pethau eraill, yr ail beth am fod yn yr anialwch ydy fod Dyw yn siarad. Dyw yn gallu dod i mewn i'n bywyd ni. Daeth gair Dyw at Ioan fab Zacharias yn yr anialwch. Neilltuodd o. Wedi cael i neilltuodd i rienio yn hen pan annwyd o. A da ni'n clywed llawer amdano nhw. Mae'n bosib iawn bod nhw wedi marw pan oedd o yn ifanc iawn. Ond yr ywsit yr oedd o'n ymwybodol, yr ieni wedi deud wrtho fo, edrych, mi wyt ti'n rhywun arbennig. Angel ddydodd wrtho ni, dyfo ti ar y ffordd. Rhodd Dyw i ni, wyt ti, achos bod Dyw wedi deud amdana ti, dyfo ti'n mynd i baratoi'r ffordd at y Mesia. Wyt ti yn mynd i fod yn un sydd yn dod at tadau nôl at ei plant a phlant at ei tadau. Wyt ti'n mynd i fod yn llais A Ioan yn stryglan yn meddwl, wel, sut mae hyn yn wir amdana i? A dyma fo'n cilio i i'r anialwch mewn dryswch, falle meddwl, be mae Duw isio fi wneud? Ond yna dyma Duw yn dod ato fo, a Duw yn siarad efo fo, yn siarad am y fywyd Israel. Edrych ar Israel a gweld, mae'r bobl yma yn byw efo allanolion crefydd, ond mae calon yn nhw bell oddi wrthau, dos atyn nhw a dwed wrthyn nhw bod eisiau nhw wedi farhau. A peidio gwneud rhyw sioe allan o grefydd, ond dos a rho nhw fewn yn ŵr yr iorddonen i'w golchi nhw a dweud wrthyn nhw na nid jyst dŵr sydd eisiau i'w golchi nhw, ond bod eisiau nhw wir gael golchi calonau. A dweud wrthyn nhw bod na rywun yn dod ar dy ôl di. Do ti'n deilwng i ddatod carau sgidiau efo, ond mae rhywun yn dod ar dy ôl di a mi fydd hwnnw. O, fydd hwnnw'n glanhau. Fydd yn dod efo'r ysbryd glân a sân. A unrhywun sydd ddim yn dwy'n ffrwyth, torri lawr fel coeden yn cael ei thorri lawr i'r llosgi. Y Gwenan weithiau yn galw arna i Dafydd amser bwyd. Weithiau dwi ddim yn clywed. Pam? Dwi'n gwrando rhywbeth arall ar y cyfrifiadur falle. Mae gen i'r headphones i fewn. A dwi ddim yn clywed. Mae yna sŵn arall yn blocio. A dwi ddim yn clywed sŵn Gwenan. Ydy sŵn y byd yn blocio chi ar y clywed llais Duw? Achos mae ganddo fo air ar eich cyfer chi gyd, pob un ohonoch chi. Mae eisiau siarad efo chi. Dyna sut ddiwydio mae eisiau cymdeithas efo chi. Mae eisiau egluro i chi beth sydd ganddo fo ar eich cyfer chi, y daioni sydd ganddo fo ar eich cyfer chi. Mae eisiau i chi weld beth sydd ddim yn iawn yn eich bywyd chi. Da ni'n byw mewn oll lle mae cymaint o sŵn yn y cefndir. Da chi'n mynd i siopau, mae yna sŵn yn y cefndir. Da chi'n gyrru'r hyd y lôn a mae yna gar yn pasio, mae yna gerddoriaeth yn blastio allan o'r car nes bod chi'n clywed o'n glir eich hunaner bod chi'n mewn car arall. Mae yna sŵn bob man. A falle bod ni ofn distawrwydd. Achos bod ni'n ofn beth da ni'n mynd i glywed. Da ni'n trio boddi'r lleisiau yna sydd tu fewn yn calonau ni, sydd yn deud beth am hwn, beth am hwn. Oedd Elias yn doedd yn broffwyd. Ac oedd wedi gwneud gwaith mawr, gwaith rhyfeddol, oedd wedi delio fo proffwydi Baal. Oedd Jezebel ar ei ôl a dyma fo'n rhedeg ffwrdd. I ganol yr anialwch. A dyma Duw'n dod ato fo wedyn pan atho i'r mynydd, atho i'r ogof. Dyma Duw'n dod ato fo. Nellu oedd na wynt mawr tu allan, ond oedd Duw ddim yn y gwynt. Tân mawr, oedd Duw ddim yn y tân. Ac wedyn, mae'r llef ddistaw fain. Be ydy o'n yn llythrenol yn yr Hebraeg ydy? Sŵn distawrwydd. Sŵn distawrwydd. Dim smic. Ac yna, mae Duw'n siarad. Duw'n siarad yn y distawrwydd. A rhaid ni roi lle i Duw gael siarad efo ni. Yn yr anialwch mae Duw'n gallu yn dysgu ni pwy ydyn ni a be ydyn ni. Yng nghanol prysurdeb bywyd, da ni'n gallu rywsut mynd yn weithiau'n reit bwysig bod gynddo ni'n safle yn y gymdeithas a'n cyfrifoldeb ac yn y blaen. A rywsut da ni weithiau'n gallu meddwl, wel, wneith y byd ddim cario ymlaen hebddo ni. Felly oedd Moses. Oedd Moses di tyfu'n ŵr ifanc yn y llys y mel, dyma fi dwi'n rhywun oedd y lanwad ar ryw ddydd gael fod yn help i'r Iddewon i'w ryddhau nhw rhag i cael lliwed. A fe ddoth y cyfle, dyma fo'n gweld eifftiwr yn taro i ddew, a dyma fo'n mynd a'i laddo. A dyma diw'n dweud ei hold on wan. Oedd rhaid i Moses ffoi yr anialwch ac ar ôl 40 mlynedd yn anialwch, dyma fo'n dechrau dod i sylweddoli. Pwy ydw i? Be dwi'n gallu gwneud? A dyma diw'n dweud, dwi'n ddanfod i'n ôl i achub dy bobl. Pwy dwi? Nid fi di'r boi ar gyfer y job, dwi ddim yn gallu gwneud hyn. Oedd o'n sylweddoli i wendid o i hynna'n. Neu Elias. Oedd o di gweld cyflwr Israel. Ac oedd wedi gweld fel oedd proffwyd i Baal yn rheoli, ac oedd Jezebel y frenhines yn rheoli, ac oedd proffwyd i Duw wedi herlid ac wedi lladd ac ynghydd ac yn y blaen, ac oedd yn dweud, ie, ni di pobl yr arglwydd. A oedd wedi darllen yn y gair fod Duw, pan fydde'r bobl yn troi cefn ar y fydde Duw'n danfon pla, a fydde hyd yn y danfon sychder, a fydde fo'n cair nefoedd. Fel bod dim glaw. A dyma fo'n gweddio, o, arglwydd, ti di deud ma dyma sydd yn digwydd. Cair nefoedd rwan, dyma fo'n deud wrth Ahab. Does dim glaw mynd i ddisgyn, ond ar fy ngair i. A fydd yna dair blynedd a hanner, oedd eisoes chwe mis wedi mynd heibio pan ddoth at Ahab. Y cyfnod sych, a wedyn, ar ôl y tymor sych, dim glaw. Ac ar ddiwedd y tair blynedd dyma fo'n delio efo proffwyd i Baal. Dyna fi, dwi di sortio peth allan. Fi ar ben fy hunan. Ond dyma Jezebel ar ei ola, dyma fo'n ffoi. Rwy'n cofio peth ar ei o ddeud wrth Duw. Pan oedd Duw yn deud, beth ti'n neud fan yma, Elias? Dyma fo'n deud, dwi di dwi'n sel mawr dros o ti. Dwi di sefyll dros o ti yn erbyn neb. Dwi'n neb ond fi ar ôl, meddai Elias. A rŵan maen nhw'n trio cael ymwyd i mae'r cyfan yn ormod, I can't cope with it. A be mae Duw'n deud wrth Elias? Hey, hold on, wan. Wyt ti ddim mor bwysig, gael ti'n meddwl. Mae yna 7,000 o bobl yn Israel sydd ddim wedi plygu glin i Baal. Dwi ti ddim ar ben dy hunan. Falle ddyn nhw'n di sefyll efo, ti fel y gydyle nhw, ond mae 7,000 yna sydd ddim wedi plygu glin i Baal. A mae gennau job i ti. Mi wneith y gwaith gario ymlaen. So, dwi eisiau ti fynd a dwi eisiau ti eneinio Eliseus yn broffwyd yn dyledu. Mae Ahab yn mynd i fynd, a Jezebel. So, dwi eisiau ti fynd i eneinio Jehu yn frenin y lle Ahab. A dwi eisiau ti fynd i eneinio Hasael yn frenin ar Syria, achos mae o'n mynd i ddelio fo drygionu dy bobl di. A mae Duw'n delio fel i as i ddeud wrtho fo, pwy o'i ti? Just gwas. Dwi'n dygaru a chariad trygwyddol ond dwi ti'n mynd mwy ar gwas. Mae'r gwaith yn dibynnu nid arna ti, ond arna i, meddai Duw. A dyn lle oedd Ioan fy dyddiwr wedi cael ei eni a'i rieni yn deitha fo ti'n rhywun special. Ni oedden nhw'n hen yn ei gael, so mae pobl sydd yn hun yn cael plentyn, fel arfer yn sbwylio'r plentyn, ydyn nhw, o, ti'n special. Ond na oedd o di clywed gan i'r rieni mor special oedd o, achos bod ganddo fo le mawr yng Nghynllun Duw. Mae'n mynd i'r anialwch a mae'n dod nôl am, be wyt ti, meddai bobl, ai ti di'r Mesia? O, hei. Be wyt ti? Llef. Just soon ydw i. Jyst rhywun efo neges sydd yn dod. A dwi'n ddim byd mwy na hynny. Dwi'n mynd deilwng i ymostwng i ddatod carau i sgidiau. Yr un sydd yn dod ar fy ôl i. So, da ni angen y tywelwch yma'n hynny'n yn ymbwydau. Fel bod Duw'n gallu yn perswadio ni o be ydyn ni. Pan dyn ni'n falch, fydd o'n perswadio ni. Mae cnawd ydyn ni. Pan dyn ni'n unig, fydd o'n perswadio ni bod ni'n rhai sydd wedi cael yn caru gan ddyfo. Pan dan ni'n teimlo fod y bydd yn enherbyn ni, fydd yna'n perswadio ni yn y distawrwydd bod ni'n blant iddo fo y Duw goruchaf. Pan dan ni'n unig, fydd yn deud, mae gyna ti'r cyfaill gore gaed erioed sydd wedi mynd i'r groes i farw drosto ti. A sydd wedi mynd i baratoi lle o dy flaen di, a ryw ddydd sydd am rannu i ogoniant efo ti. Dyn ni angen distawrwydd er mwyn sylweddoli pwy ydyn ni a cael yn blaen o'r eithen gywir. Dyn ni angen distawrwydd hefyd er mwyn gallu dibynnu ar Dduw. Dyna lle oedd Ioan yn yr anialwch. Oedd neb yn galw arno fod, ei, come on, amser bwyd. Doedd a neb yn talu cyflog iddo fo, iddo fe gael mynd draw i McDonald's i gael i snack bach. Oedd o'n yr anialwch, dim byd yn tyfu. A gorfod pwyso ar y Dduw am bob dim. Pwyso ar Dduw am fwyd, pwyso ar Dduw am ddillad. Oedd o'n ei darllen hanes Israel, Israel yn yr anialwch, yn cael manna gan Dduw. A dŵr yn dod o'r graig, a weithiau mi fydde fo'n sychedig. A Duw yn ei arwain o, a fynta'n dod o hyd i ddŵr. Pan da ni ar ben yn digon, pan da ni'n angen pethau yna, da ni'n hynna'n gynhaliol yn dydyn ni. Da ni'n mynd i bynnu ar Duw. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol. Sôn am hwnna bore yma. Be di ystyr hwnna i chi a fi? Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol. Mae gynnau'n barod yn y freezer adre. Mae Duw di roed o eisoes i ni. Hwnna, da ni'n gorfod dibynnu ar Duw. Am bob dim da ni angen. Am ddoethineb wrth siarad efo pobl. Am oleini i wybod beth i wneud, pryd i wneud. Am ddoethineb i wybod sut mae byw yn iawn mewn byd o'r math da ni yn byw yn ddefa. Da ni mewn distawrwydd yn dysgu sut da ni dibynnu ar Dduw. Ac mewn distawrwydd hefyd, da ni'n cael yn paratoi yn aml. Yr argwyddus i Grist, mynd o'r neilltu ar ôl i fedydd, 20 diwrnod a 20 nos yn yr anialwch. Pam? Fodd mab Duw, o'n i dod ganddo fo waith i wneud, o'n i dod angen mynd i bregethu, o'n i dod angen mynd i... O na, oedd angen mynd i'r anialwch. A wynebu temptasiwn y diafol fel bod yn gallu bod yn archoffeiriad, oedd yn gallu cydymdeimlo gyda'n gwendid ni. A'r temptasiwn yna yn baratoad iddo fo fynd a gweinidogaethu. Yn lyg penod chwech, da ni'n darllen amdano fo yn adnod deuddeg, yn mynd allan i'r anialwch, a trwy'r nos mae yna yn gweddio ar ei dad. Pam? O, oedd na ddwrnod mawr yn dod y ddwrnod wedyn. Oedd yn cael ei baratoi, os y ddwrnod hwnnw oedd yn mynd i ddewis y deuddeg. Y deuddeg oedd yn mynd i fod efo fo. Y deuddeg oedd yn mynd i fod yn drwy'n y gwaith ymlaen ar ei ôl o. Y deuddeg oedd yn mynd i sefyll fel Pedr y graig. Yn mynd i darannu fel Bôn Erges, Iago ac Ioan Meibion y daran. Yn mynd i fradychu fel Judas. Ac i baratoi ar gyfer y diwrnod hwnnw, oedd o'n cymryd amser allan efo Duw. Eleias yn mynd i'r anialwch yn ddyn tyredig mae'n ormod. Yn dod nôl ar dan yn eneinio Eleias, yn eneinio Jehu, yn eneinio Hasael. Ioan yn mynd i'r anialwch, ddim yn siŵr beth oedd o'i wneud, yn dod nôl a'i galon ar dan wedi baratoi i wynebu y Phariseaid. a deud chwi apel gwiberat. I wynebu'r casgled trethu anonest a deud, byddwch yn onest yn y ffordd ych chi'n gwneud eich gwaith. I wynebu'r milwyr oedd yn enwog am fynd a pan oedden nhw mewn brwydr jyst yn mynd dros mewn llestri a deud, hey, hold on, wan, dych chi'n weision y llywodraeth, gnewch eich dyletswydd, peidiwch a mynd ymhellach. I wynebu Herod. Oedd wedi cymryd gwraig i frawd a dweud, os gen ti'n hawl ar ryw ddydd oedd wedi'n sefyll ger bron Dyw am be wyt ti wedi'i wneud. Ydych chi yn cymryd amser tawel fel hyn? Ydych chi'n dyn siŵr bod chi'n cael amser efo Dyw? Weithiau mae'n cael ei orfodi arnoch chi, ydych chi'n gwybod? Yn cofio, pan o'n i'n ychwech y dosbarth. A do'n i'm y Gristian. A o'n i'n edrych ymlaen gymaint oedd. Doedd ysgol ddim yr amser gorau yn y mywyd i. Nes i fwynhau chweched dosbarth falle fwy na gweddill yr ysgol. Ond o'n i'n cael cychwyn ewydd, o'n i'n mynd ffwrdd i'r coleg. O'n i'n mynd gael gwneud be o'n i wastad i bod eisiau gwneud. Astudio y bywyd natur a anifeiliaid, gwneud gradd mewn sioleg ac yn y blaen. Ac o'n i'n edrych ymlaen at gyfle newydd. Rhyddid oedd i wrth yn rhieni mewn ryw raddau. O'n i'n edrych ymlaen at hynny falle. Ac yn y blaen, ond rhyw sut fydd oedd y llais yna. Ac ys i'n ngyrru. O'n i'n cofio mynd efo neb arall o gwmpas, mynd i'r coed tu ôl lle o'n i'n byw. Neb arall o gwmpas. A jyst yr argyhoeddiad yma, Dyw a wyt ti yna. Os wyt ti yna, neud i ddangos dy hun i fi. A'r peth yn cael ei orfodi arnau. Mae'n rhai eraill, dwi'n gwybod amdanyn nhw, wel, Richard Wumbrandt yn mynd i'r carchar. Dan y comynyddion yn cael ei gamdrin am fisoedd mewn cell ar ben ei hunan dan ddaear ddim yn gweld golau dydd. Ac yn dod allan ac wrth ddod allan bron yn drist yn teimlo dwi wedi bod ar ben y mynydd efo'r arglwydd Iesu Grist. A rwan da ni'n gorau mynd nôl lawr i'r byd. Gnewch yn siŵr bod chi'n cael eich amser yn yr anialwch, eich amser tawel. Efo Crist, efo Dyw, fel bod o'n siarad efo chi. Cymwch y gair efo chi. Gofynnwch iddo fo siarad yn glir efo chi trwy'r gair. A gewch mewn ysbryd o weddi i geisio Dyw. A pwy a wyr, be fydd Dyw yn ei wneud yn eich bywyd chi o fod o ddifri ynglyn â hyn.